Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea hasten da honen bestez Bizkaia Irratian. Adolfo Arejita, euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea. Egunon.
Egunon, Rosi eta entzuleak.
Behar izan aditz lokuzinoagaz eregitako esaldi bat entzun dugu, era honetan taiutua. Ikusten genduan behar genduala bultzada bat emotea. Bultzada bat emotea ala bultzada bat emon.
Bueno, horren arira, ustakite beste inoiz aitatu izan dugun, baina berez gai ezaguna da gramatikan. Bai, behar izan, da gero, nahi izan eta gura izan, aditz nagusi diranean, eta batzuetan ahal izan danen, aditz modalak ditugunean, beste aditz baten barruan txertatzen direnean, karo, zein eratara taiutu, ba, bigarren osagai ez da. Esate baterako, nahi izan egaz ipiniko dut adibide bat. Nahi izan aditz modalagaz, esaldi bi ipini ginkiz, esate baterako. Nahi dozu zeukeroan, danatalakoa. Edo, nahi dozu neukeroatea, danatalakoa. Ezta?
Mm-hmm.
Ba, zein da itaun esaldi bien arteko aldea? Batean, eroan aditz partizipioa dugu, eta bestean, eroatea aditz izena. Zer gaitik, aditzaren forma diferenteak batean eta bestean. Ba, subjektoak, sujetoak, diferenteak diralako azken baten, ezta? Lehenengoan, zeuk nahi dozu, zeuk nahi dozuna eroan, ezta? Eta zeuk eroan, zeu zara eroango dozuna, ezta? Zeuk nahi dozu, eroatea. Baina, eta zeu izango zara, eroango dozuna. Beraz, sujeto beratago bietan. Bigarrenean ostera, eroatea darabilgunean, egitura bien subjektuak estatuz bat. Zeuk nahi dozu, zeu zara nahi dozuna, baina neuk eroan neuna zeroango dudana. Hor, sujetuak aldatzen dira. Orduan batean epintzen dugu aditz partizipioa, eroan, eta bigarrenean aditz izena, eroatea, ezta? Bueno, hori da kontua. Bigarren, gero, badago beste aukera bat, be, zehaztasun gehiagorako, da aditz jokatu sujuntiboa ipintea, ezta? Nahi dozu neuk eroan daidan, karo, neuk eroatea esan ordez, aditz izenagaz, esan ikin neuk eroan daidan, ezta, desadan.
Mm-hmm.
Eta horrelan, espezifikatzen dugu, nork nahi dauen, eta, hobeto, eta nordan eroango dauen, ezta. Bigarren esaldi bat, behar izan egaz, ezta. Behar izan aditz modalagaz, eta da goiko buruan dagoen aditz berori, ba, antzantzeko sintasiaz jokatzen dugu. Zate batako, joda egun, honako esaldi bat. Datorren hilerako behar dut autobarria erostea. Datorren hilerako behar dut autobarria erostea. Karo, menpeko esaldean erostea ipinten badugu, ez dugu espezifikatzen, nok behar dauen autua bai, baina nork erosi behar dauen ez. Zta? Orduen, eta datorren hilerako behar dut autoa erosi esaten badot, orduan argi dago neuna zela behar dodana eta neuna zela erosi behar dodana, ezta? Orduan biek dira sujeto bat, ezta? Baina, erostea darabilgunean, aditz sujuntiboa erabilita, hobeto espezifikatzen da. Datorren hilerako behar dut autoa erosi dakidan, hau da, modu impersonal baten esatea, edota erosi daideen, erosi daiztien, ez da?
Mm-hmm.
Dana dalakoa gurasoak edo dirua dekonak, ez da? Erosi daiztien. Azpian ulertzen dana da, beste norbaitek erostea nahi dodala, ez da? Horretira, zer diferentziek. Da, hirugarren modal bat da ahal izan. Baina ahal izan aditza, darabilgunean beste aditz baten txertatuta, aukera murritzagoak ditugu. Esatu baterako gehienetan erabiltzen da, nork ahal dauen, ba, nork zer egingo dauen biak sujeto esaldi berean. Esatu baterako, aldozu plazara joan eta tomate batzuk erosi. Aldozu plazara joan eta tomate batzuk erosi. Zeuk dozu almen hori, baina zeuk joan eta zeuk erosi behar dituzu. Da, hor bai, nik ezago izaten dugula, aldozu erostea, batzutan esaten da, aldozu erostea, baina berez, aldozu beste batek erostea ez dugu esaten, aldauenak erosten dugu. Orduen, holakoetan, ba, esango neuke, aditzizena jotea batzutan analogiaz egiten dan hori, ba, saiestea hobeto dala eta modu simpleago batez, partizipio soilaz esan.
Ezakuntza bat bada, dinoana, txarririk txarrenak jaten dituala eskurrik onenak.
Entzun duzu inoz?
Ez.
Ez duzu entzun. Neu pentsun bari neukan da, orain zu baten, ba, neure Bilberri honetan aspaldi izan zan teknikari eta gero Radio Euskadin be teknikari izan dan, da, behin baino sarriagotan aitatu dugu, Barantzasuko semea dan Jon Etxebarria, alkate, gure laguna. Da, behari entzun eusen, ba, holantxe berba ekarrien, ez da? Txarririk, okerrenak, jaten josak, eskurrik onenak, ez da? Da, esan eguen arraioa. Ba, hori, irudi horrega zetoten zun, baina, bada, irudi zaharro bat, da, zuzenagoa, za, lotzabagea, lotzabakoa, berbeaz, josia, eta batak dino, lotzabageak mundua bere, ez da? Edo, refrausaretan agertzen da, lotzabageak herria bere. Edo beste esapide bat bebada errefrausarretan antzekoa, lotxaga nindin, ogiz asen nindin, ez da? Osa, lotzabako izan nintzen eta ogiz asetu nintzen. Osa, eskurriko nintzen, esaten da, ba, jateko hori gozoanak, ba, lotzabakoanak izartzen ditula. Azken baten, ba, irudia da, ba, almena, indarra, aginpidea daukanak, berak gure dauen egin leikela, eta abantaila guztiak hartu zera, eh? Gaur egun Ameriketan dagoen ba usaban nauzi bateran zera. Bueno, ba eskurraren irudia baliatzen da refraua, ez da. Da eskurra ondino erabiltzen da batez be, ba aretxaren eskurrak eta askotan erabiltzen dira, baina tradizioan ugaria izan da eta premia hondikoa, ba eskurraren ugaritasuna, ba urdeak, txarriak, ba, gizentzeko, txarriak lodizeko, eta txarriak zertarako gizentzen dira, ba...
Gero jateko.
Horixe, ba. Zango, eta aragi ona izateko, eta... Orduen, eskurrak balio euki duen, ez da? Eta orduen, hortik jodot, ba, eskurraren kontuan, be, badirelan, estimazio handi euki dauelako urdeen jateko tzat, ba, txarria mardotuta gizentzeko, ba, etorriak burura bat oso ezaguna dena. Eta da, neguan, edurrasko egin dauenean da gero edurrak urtu, ba, udabarriruntz, ba, iagazten direla aretsak eta arteak eta esartzen, berdetzen eta sendotzen, eta orduen horren eskurra izaten dala, ba, janari ezinbestekoa. Edur urte, elur urte, eskur urte, da, errefrau bat. Eta antzulako eran, eskur urte, edur urte. Eta bergarako berbetan be, iskur urte, edur urte. Gero, Nafarroan, bada, beste irudia eskurraren abai, baina beste ondorio batzuek esaten dana, ez da? Eskur urte, sagu urte. Hau entzun bari neukan, sagu urte. Baina gaztelaniazko itzulpenak, berzinoak, hobetzen dugu argitasun, ez da? Año de bellota, año de alimaina, hemen sagu bat, ino, zen daiteke orokorragoa. Bila. Gero, horixek, bere euskaldunak poeman be, antzera dakar, eskur urte da, baita harto urte. Hemen hartoarena, hau da, ia, ba, urte euritzuak dakasan onurak, ez da? Kanpoak berdatzen direnean, ez da? Da, literaturan aitatu ditut, ba, aurkitu ditut beste biru, zer bat. Zato batrako joan nazo iztu eta Zaldibiarrak bere kondairan dakar, eskur urte honean abuztuko hilaren erdialderontz bost edo zei txerriama bere umeekin erosi. Tratanteak, eta saltzen izan ditu, ez da? Bueno, ba, urrengo negurako. Zinazteko, agerre asteazukoren idatzitan be, ganadu beltzen eran, baskaloietan, osalean eta eskurrean bizitzea. Karo, ganadu beltza ditu izintxako txarrizen izinetariko gata. Berbara, gaur egun, ez da entzuten baian lehen, bai mobilek eta gure klasikoetan ganadu beltza asko erabiltzen, ba, urdeari esateko txakurre. Gero, Emil Larrei, Baigorriko idazle euskaltzainak be, urde bat ederra gaztainetan, eskurrean eta pagotxan ibilia, ez da? Da, amaitzeko, ba, lokuzio ezagun bat, ba, hoxe, eskurrean ibilierakoak. Zatauta gau, oinatin batuta dauka, ba, Koldo Kandido Izagirrek bere bilduma baten, ez da? Eskurrean dabiltz, eskurrean ibiltea lehenago txarrien gora beran zan, ba, jaten, komiendo bellotaz.
Zelango persona modua identifikateko esaten da zazpi zuete berbea, Adolfo?
Ba, enekian hau be, ba, oraintzu arte ez da, nerbioi aldeko ibarretatik eldu jaku, gaur egun neke zentzuten dan zazpi zuete, zazpi zubete, edo zazpi zute, nik morgako berbetan zutea ikasi dut. Ez da, jarri goitien izaten da zutea.
Ez, eskatza.
Eskatza gehiago.
Bai.
Bai. Ba, guke, usot, hori, Bizkai sartaldean erabiltzen dela zutea, arratien zuetea, zuitea, da, zerean...
Zuite beste bai. Logela modu bat da.
Bai,
baina ez dakit loturarik dauen.
Zatu uste. Da, zuetea, zubetea, orozkoko berbetan, da, da. Euskera zaharrean da, zuatea, da. Zuatea da, edo zugatea, deitzen jakon, ba, zuaren atea dalako hori, zutondo hori zalako, zu erdien egiten zan, eta orduan zuaren atea horri egiten jakon. Da, hortik dator zuetearen kontu ez da. Bueno, bea, zazpizuete izatea zer da? Ze zazpizuete zara nau? Carmen Etxebarria zautua, handaukagun laguntzaile on batek bialdu deuzku. Da, azalpen hau mote ban ez da. Ze zazpizuetea zaran, amakalabeari edo estatabetarako, gaur etxe baten, bihar beste baten, etxe batetik bestera parau ezinik dabilena, ez da? Beha, oharra hoiten eman, neuretzatez zentzu txarrean. Osa, esango bot, ez daukala zentzu gaitzesgarririk bakarrik, osa, positibo bat daukala, ez da? Da, zeberiotik be, antzerako azalpena emoten eban, ba, Juan Manu Etxebarriak, zazpizuetea, kontu bila eta marmar da bilena, errera esaten dana kotileoan, ez da, nahi nondik. Bueno, karo, hau berau, beste leku batutan ez dugu esaten, hortxe, bizidala esango neuke, era horretan. Uribe Goienean, hau da, esan degun Mungi aldean eta Butroi aldean, non zebarri erabiltzen da asko. Ez da, hori zuek esaten duzuen.
Bai,
hori bai,
bai
ez da.
Kotila esateko bai.
Bai, non zebarri. Bai, nik hau txikitan ikasin duen bai. Morgan. Bai. Non zebarri utze. Non zebarri utze. Ez da, non zebarri ibili handikone. Ba, beti, da honek bai badauka adiera gaitzesgarri antzeko bat, ez da. Gero, Urdaibai aldetik, eki alderantz, markin alderantz eta arantzago be, badago beste berba bat, da, batu banatu. Hau beste aldaera batzuk hasi ilunduta agertzen da, baina hau erabiltzen da batu banatu, baina mugatzaile barik horrek andragizonak batu banatu dira, Hau Javier Kaltakortzak emoduztan Markinako berbetatik, ezta. Eta azken baten da baina txarreste usainean beti dauka kutsu hori ba negatiboa, ezta. Gero bada beste berra ezagunago bat, barritzua. Barritzua beda ba, barri batzen eta barri zabaltzen da bilena. Eta autu banatzaile be, bai, autu banatzaile be, ba, batean batu bestean batzera eroan dara bilena. Gipuzkoan entzuten da, kuskusero leku batzuetan behintzat, ba, kurioso, fizgon, baina zentzu, kutsu negatibo antzekoan, ez da, oso kuskuseroa da, Da, gero klasikoetan daukagu, jakingurea, bea jakingura, persona bat jakingura izatea, gaur esango gendukena jakingurakoa, da, ba, jakiteko gogoa daukana, ez da bakarrik zentzun negatiboan, askotan da positiboan, ez da, ba, persona bat jakingurakoa da, ba, jakiteko borondatea gogoa eta zer ikasi gure deuena. Mogelek darabil, esan daio guzan gu neure bizkaitar jakingura honi, abe bizitar bola askoren izenak, zentzu baiezkoan. Honezkoan. Da, gitxiagotan batzuetan gaitzespen usainagaz, be, basatu baterako Bizenta Mogelek, Juan Antonioren lobeak, dino, bere sarreran, ipui ederra ezagutarazitzeko berritxu jakingurai bere sorotasun da sorotasuna, eta tontotasun, ez da? Berritxu jakingurak, zango, barritzuek, baina hemen zentzu gaitzesgarrien, ez da? Bueno, gero, ikusgura, besaten da, ba, kurioso, baina ja ikuste bidez, ez da, esatu baterako feria batera basoaz, ba, edo plaza batera, bai, azer dagoen jakitera, ba, jakingurez ikusguraz, ez da, kurioso, ez da, hori bai. Gero, zazpizuete berbiaren atzean zer dago, ba, kao, zazpi hitza, zazpi zenbatzailea da, zenbatzaile enfatiko bat, ez da, hau, Europako edo gure kultura universalean da, ez euskaraz bakarrik, ez da, ba, zazpi da zenbaki anpatzaile bat, anistasunaren adierazle bat, ba, amaika eta bost eta diren antzera, ezta? Orduan, zazpizuetea, ba, hori da. Gero, azkuek ostera, karo, ba, zazpizueteren balakar, baina beste esangure bategaz. Eta dino, gorron, gorron, zagaztelania zu, ezta? Inon konture bizidana, ezta? Da, siete kozinas, bai, baina, gero, hau, irakurri dutzat baita be, ba, otxolua mundakarrari, ba, zer baten, ezta? Beste bere esaldi batzuetan, ezta? Gangarbako oilarrik iniz bez, eta zazpizueteko ipekeri bakorik egundo bez, eh? Bueno, iparraldean be, bada, baina zazpizuete esaten dana, zazpizu kalde. Osea, que ez da bizkai partekoa bakarrik. Iparraldean be, bada, zazpizu kalde, ba, antzeko esangureagaz. Eta, zazpi zenbakiagaz, batu dut, da aspaldia ikatu genduen irrati honetan, beste berroa bat, Larrabetzu aldean, Biosne Zarandona Labairuko teknikariak batu eskuna. Zazpitripa. Zazpitripa. Ba, zazpitripa, ez teko zazpitripa inok, baina zazpitripa esatean zan dut, ba, zabela undia, tripa undia, salobrea, jatuna undia esateko, ez da? Ume hori zazpitripa utzada, eh? Berba polita.
Bai.
Da, gero, hortik gora be gauza asko dagoz, ez da? Baina, arpeigo gorra esateko persona bat, ba, zazpi azala, ez da? Ba, arpeigo gorra esateko, hori badago. Da gero, beste, badu, zazpik badauke euskeraz, beste zer askorik. Nik itaun ingon euskioa gure entzule lagunei, zazpizuete berbearen entzuteri dozuen. Edo hori berori esateko beste ze berba darabizuen.
Gaurko gure bizimoduaz ez du lotuta dagoan berba bat, gaztelaniaz sarri darabilguna, longevidad. Euskeraz ze ordain emon genkio berba oneri? Adorko?
Ba, oraintzu deia eustan, bain zuzen be Bizkaia Irrati honetan kasetari izan dugun, eta orain Jaurlaritzan lanean diharduen Alfred Elgezabal euskero bezaleak, ba, beren beregi, berak hor ikusten sareetan da ikusten zituen, edo iztegitan ikusten zituen, itzulpenak, etxatorko zala, ondo edo ez zituela egoki ikusten eurek Jaurlaritzatik zabaldu gura eben, ba, iragarki edo mezu bat adierazteko. Hain zuzen be longevidad, baina longevidad ez da bakarrik bizi iraupena, ez da bizi iraupena da, ba, iraupen laburre edo luzea izan zeinke. Bizitzaren luzera edo bizitzaren luzetasuna, bai, baina hori astratua da, batak 60 urtea zilten da, bestea 50 da, bestea 80, ez da, orduen, ez da neurria, da, longevidad erabiltzen da gehiago, ba, bizi luzerako joera hori dagoenean, ez da, gaur egun, orduen, hortik datorzera, da, orduen, baitan du eustan da, neupe, egin eban, neure urrekoen artean konsulta bat, eta zelan esango leuki, ba, gure amak eta esango leuki hau, ba, luzaroko bizia. Zag, esatu baterako persona bat osasunez da honik ikusten badozu eta aurrera doala eta ibilpidi eta osa ona. Ba, luzaro bizi izan zaitezela edo luzaroko bizia eukide izula. Izan daiteke ba, opakuntza bat edo desio bat gizon horreri andra horreri izateko edo bizialdiaren neurriaz baino gehiago dauka luzaro bizi izateagaz. Alan da ze, ba, polita da ez da luzaroko bizia. Honekin zer esan nahi dut, ba, adinekoen luzaroko bizia, ipini dabe, Alfred Elgezabal eta Eusko Jaurlaritzatik, ba, hor euren eslogan horretan, ez da, adinekoen, edadekoen, luzaroko bizia. Ba, azkenean, geure, iztun honetat dabiltzan berbak eta formulak, ba, zentzuzkoagoak eta ulergarriagoak direla, ba, iztegietan edo topau einkesan beste berba bosto horrelekokoak baino.
Akatz eta hobekuntzen artean edo atalean sartuta, azteko, behin baino sarriago egiten dugun aditz forma biren arteko nahasketea aibatuko dugu. Joaten eta joatea, islari bati entzundakoa, saiatu gara, pauso bat aurrerago joatea. Zuzentzat jo daiteke?
Zuk zer dere itxasu.
Nik uste dut ezetz.
Ezetz, ez da. Saiatu gara, pauso bat aurrerago joaten.
Hori da.
Joaten. Eta erderatik datorren azketa da funtzean, Rosi. Azken baten, izen bat gaztelaniagaz, holako kontestuetan, ir, aditz zoiagaz darabilgu edo, prokurar, decidir, eta alango aditzagaz, ezta. Baina euskeraz, hor eremu bi bereizten ditugu. Zato baterako, saiatu, alegindu, gara, urrunago joaten. Baina esaten badot aldizen agusian, ba, pentsatu erabagidot, urrunago joatea. Bueno, eremu semantikoak baldintzatzen dau, perpaus aditzen agusiaren arlo, edo, balio semantikoak baldintzatzen dau, menpeko kompletibo horretan, ten edo tea erabiliz, da? Joaten edo jatea. Bueno, hori da gauza simplea, baina harrigarrien jaten entzutea, saiatu gara pauso batzuk aurrerago joatea. Zan egon, ba, belarri ez da gondos joaten larraioa.
Sola saldi baten irrati zentzundako esaldi aurrengoa, ez ditugu arrisku handiko bete beharrik.
Ba, honek be, antzeko arazoa dauka, ez da? Aukera bi ditugu hori esaldia, ta juz, josteko, ez da? Ez ditugu, sartzen badugu aditzean ditugu, aditza pluralean dala, ez ditugu arrisku handiko bete beharrak pluralean, ez da? Edo beharrik, bete beharrik ipindi gure badugu, aditza singularrez josi behar dugu. Ez dugu arrisku handiko bete beharrik. Osea, bata, ez ditugu arrisku handiko bete beharrak, bestea, ez dugu arrisku handiko bete beharrik. Bete beharrak, plurala badugu, aditzagazko akordioa, edo, zera, plurales egin behar dugu, bete beharrak. Eta, beharrik, bete beharrik ipini gure badugu, balio mugagabea daukalako edo, aditz jokatuak singularrez islatu behar dau izaera hori. Ez dugu bete beharrik. Sarri egi jasoten dan naste eta gutzak eta dau, ez da? Zer, gaztelaniaz, pluralera joko genduke, errezago meso hori. No tenemos obligaciones al respecto, o no tenemos obligaciones de mucho riesgo. Alandase, ba, riesgos bete beharrak, ez da? Gaztelaniatik abiatzen bagara. Baina, harinegi astuten gara, eseska adierazi gura dugunean mezua, kontestu horretan, kompletibo hori, mugagabea, bada, indeterminatua bada, esanguraz, ba, partitiboa erabiltea toketen dala, ez da? Alango bete beharrik ez dugula esatea. Bueno, eta betiko kontua da gramatikaz, baina batzuetan ba, irrizte egiten deusku ba, gaztelaniaren traizinuak.
Eta sare sozialetan beste iragarki batek be hotz edo sarata edo bueno zer esan handia eragin dau euskera erderaz idatzitakoa gaztelaniaz no des la nota baja el volumen eta euskeraz ez eman oharra jaitsi volumena.
Bai, hor badakitzu zendu da bena, hori egin da benak edo egin da benen ba, oargileak, zemen oso importantea da, beti egotea begirale bat. Ezin da, iztegian, edo iztegi neuronal baten, edo adimen artifizialak dakarrelako holan sartu ze, karo, dana ez dago kontemplauta holakoetan, ez da. Hemen arazoa da, zelan esan, nodar la nota. Ka, nodar la nota, gauza asko izan daitek, ez. Baina, baja el volumen, nodes la nota, ba, ez eik ez... nabarbenkerietan ibili, ezeizu toketena ez tanik egin, zelan esangoen duke hori darla nota, no darla nota. Hor dago giltza ez da. Hor duen, iztegi batzutan agertu da, ba, ez eman oharrik, claro, ez eman oharrik, ba, ez dakiguz esan gure deuen, ez da. Ba, labairu iztegian, ona, fraseologikoan, onako aukerak bilatu ditut, ez da. Darla nota, buru erakutzi, buru agertu. Gero modu figuratu bat, edo da, gangarra erakutzi. Bueno, hau bereziagoa da. Nabarbenkeria bat egin bastarrak barriketan ipinteko bidea emon. Nabarbenkeria bat egin, edo bastarrak barriketan ipinteko bidea emon. Da, beste aukera asko dagoz, baina. Azken baten, esanguratik jo behar da beti, eta beti be, abia puntutat hartela, hau, euskaldunok, euskaz bizigarenok, edo euskaz bizin nahi dugunok, zelan esanguen duke. Hori da, bide natural hartu.
Ez izan nabarmena.
Esate baterako.
Adolfo Garbe hainbat kontu aipatu dugu, hainbat gauza ikasi dugu, eskerrik asko eta datorren astera arte.
Ondo izan entzuleak eta Rosi.